Predsednik vlade Marjan Šarec je po govoru za RTV Slovenije dejal, da če bodo s koalicijskimi partnerji želeli nadaljevati delo, bo moral biti minister za obrambo potrjen. Zaenkrat ni zadostne podpore. Bi se lahko zgodilo, publicist gospod Luka Lisjak Gabrielčič, da bi Šarec na glasovanje o novem ministru vezal zaupnico oziroma ali prav ta njegov stavek ne govori o tem.
Jaz mislim, da to ni nemogoče in mislim, da bi, ne vemo še prav točno, koliko mrad naš premijer tveganje. Do zdaj je dejansko uspeval presenetljivo dobro, glede na predstave in pričakovanja volivcev pred volitvami in takoj po volitvah. Je pa res, da smo dejansko doslej ni bilo treba soočiti za res resnimi težavami. Zlasti, če primerjamo, če se spomnimo recimo velikanske države, s katerimi se je spopadal Borut Pahor v svojem mandatu, pa Janez Janša, pa tudi v bistvu Alenka Bratušek in če pomislimo na begunsko krizo tudi Miro Cerar. Kakšne posebne krize, kakšnega posebnega izrednega stanja ali kakorkoli težkih izzivov Šarec doslej ni imel. In zdaj bomo mogoče počasi začeli videti, koliko dejansko ta njegova pregovorna politična spretnost velja. Jaz bi bil previden, ne? Se pravi, doslej so vsi, ali pa večji del analitikov je to vlado in zlasti predsednike vlade od začetka podcenjeval in doslej sta tako vlada kot predsednik izkazala veliko prožnost pri premeščanju vsakokratnih težav. Vprašanje pa je, če se dejansko zdaj, ko se pomikamo v drugo polovico mandata, ko je veliko znakov na obzoru, da se bo gospodarstvo ohlajalo, da se znašamo v vedno bolj negotovem geopolitičnem okolju, vprašanje, če je taka formula dejansko tudi če bo uspešna tudi v prihodnje. In zdaj je marsikaj odvisno tudi od predsednika vlade, ali se mu zdi, da lahko shaja s takim modelom naprej ali želi izsiliti spremembe. In odvisno od tega bo seveda tudi se mora odločiti, kako misli naprej. Ne? In ta odločitev državnega zbora glede novega ministra za obrambo je gotovo taka priložnost. Znotraj, bi rekel, realnosti, znotraj obzorja realnosti gotovo je, da bi dejansko na tej točki lahko premijer skušal izsiliti od svojih partnerjev neko večjo kohezivnost in mogoče celo poskušal, kar se zdaj trenutno ne zdi pretirano verjetno, znova si zagotoviti neko trdno večino v državnem zboru.
Ali vidite možnosti za novo koalicijo?
Ja, te možnosti tudi pravzaprav obstajajo od samega začetka. Ne? Se pravi, spomnimo se, da so se koalicijski pogovori začeli tako, da se je Peterček pogovarjal z Novo Slovenijo. In še na to, ko so ta pogajanja, ne vemo točno, koliko iskrena so bila, ne, z ene in druge strani, ko so ta pogajanja propadla, šele teda je vstopila noter Levica. Zdaj po vstopu Levice seveda je ta opcija vedno prisotna. Videli smo, da to je bilo jasno od samega začetka, ne, da bo Jelinčič služil te vlade kot vsem vladam v dobini Jelinčičeve politične karijere. Ne, se pravi, da bo za neke malenkostne usluge pač bi rekel ponudil, da ne rečem prodal svoje glasove, da torej ta vlada lahko pristrga večino. Ne. Se pravi, ja, možnosti za neko alternativno koalicijo so, ampak dejansko obstajajo tudi možnosti, da bi rekel premier zmanevrira in doseže predčasne volitve in pri tem pokaže, da ni zanje kriv on. Se pravi, da je on si hotel neko stabilno vlado in da dejansko te stabilnosti zaradi kapricioznosti koalicijskih partnerjev ni bilo mogoče doseči in da smo se zato znašli pred predčasnimi volitvami. Kot rečeno, ne vemo, koliko bo tvegal, ne? Ampak tak manever je načeloma v teh okoliščinah popolnoma predvidljiv. Je pa treba tukaj upoštevati celo vrsto faktorjev, med drugim, da imamo naporečno znanje, da je v Sloveniji težko priti do predčasnih volitev, da ta proces ni institucionaliziran in če imamo v državnem zboru dve, bi rekel, ali pa celo več sil, ki si težko obetajo, da bodo prestopile parlamentarni prag ob morebitnih predčasnih volitvah, vemo, da lahko vsake trenutku sabotirajo takšno možnost in poskušajo neko novo ad hoc koalicijo. Vse te možnosti so teoretično odprte, kot rečeno, marsikaj odvisno od tega, kako bo odreagiral premier, kaka bo njegova ocena o vzdržnosti sedanjega stanja naprej.
Gospod Luka Lisjak Gabrielčič, komu po vaše, če sploh komu, pa bi bile pogodu predčasne volitve?
Kot rečeno, to je zdaj gotovo bolj tvegana poteza oziroma bolj odprto vprašanje, kot je bilo recimo pred pol leta ali pa pred enim letom. Takrat bi nam to vprašanje imeli zelo jasno odgovor. Koristili bi predvsem Šarcu, ki bi se okrepil na račun drugih strank, ki mi jaz pravim LDS-ovega gera. Ne, se pravi, stranki so nekako duhovne naslednice ali pa bi rekel kot, ne, kot te radioaktivni elementi, bi rekel posledica razpada LDS-a. Ne. Te bi izrinil iz političnega prizorišča, uspel pridobiti večji del njihovih glasov, mogoče celo kakšen glas od drugod, od neopredeljenih iz opozicije in tako dalje, in je dejansko okrepil ta svoj položaj. Tako so kazale ankete, pa tudi res, da ima neko čudno lastnost, ne, Šarčeva stranka, ne, da je na anketah doslej vse od volitev dalje, ko vedno kotira više, kot se potem izkažejo dejanske rezultati. Ampak povsem realistično je bilo pričakovati, da bodo predčasne volitve pripeljane do takega izida. Danes, kot rečeno, je to zelo tvegano. Odvisno je tudi od tega, kot rečeno, nimamo institucionaliziranega sistema, kako priti do predčasnih volitev, treba je to nekako po ovinkih izsiliti, tako rekoč. Ta proces je dovolj dolg, da lahko pusti tak ali pa drugačen vtis. Nihče ne mara nestabilnosti, predčasne volitve so dejansko volivci, po mojem, nikakor ne želijo, ne? Do zadnjih je bilo zelo dosti, že bi rekel, do leta 18, ne? Je bil cel rafal teh volitev, ljudje si, po mojem, ne želijo znova na volitve, si želijo neke stabilnosti. Tisti, ki bi obveljal za krivega, da je do razpada vlade prišlo, da je do te vladne krize prišlo, bi gotovo bil kaznovan na volitvah. Se pravi, odvisno je, kako bi ta kriza, ki bi pripeljala do predčasne volitev, se odvila. Ne. Ni tako jasno, kot je bilo pred časom, da bi iz te krize nujno potegnil koristi Šarec.
Sodelavec Inštituta za politični menedžment, gospod Alem Maksuti, kaj pa vi pričakujete po sobotnem kongresu stranke Desos? Bo to spremenilo sile v koaliciji?
Zdaj, vprašanje seveda te koalicije je zvest oba poslanca državnega zbora in poslanskih skupin. Dokler deluje seveda na ravni državnega zbora enotno, sem pripričan seveda, da bo tudi ta koalicija dobila zadostno število glasov, oba seveda v sodelovanju s kakšno opozicijsko stranko, ker je to pač politična matematika. V tem smislu spremembe na vrhu DS torej ne pričakujem nekih večjih odzivov ali pa transformacij. Vse, kar se lahko zgodi, pa seveda je bolj kot na samo predsedovanje DS vezano na poslanske skupine in zvestobo poslancev določenim poslanskih skupinam. Bolj kot se bomo bližali seveda volitvam, predčasnim ali pa rednim, se bodo te, tako rekoč, neki trusti znotraj poslanskih skupin dogajali in potencialni prehodi seveda med različnimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami so možni, tako da tukaj ne gre to izključevati. Tako da v tem smislu seveda sama sprememba predsednika oziroma nove predsednice mislim, da ne pomeni veliko, bolj je seveda odvisno oziroma stabilnost te koalicije in razmerje v vladi bodo bolj odvisno od seveda dogodkov v državnem zboru, ki pa so vezani na ravni poslanske skupine in odrekanje zvestobe določenih poslancev nekim poslanskim skupinam.
Kako pa bo to vplivalo tudi na sama koalicijska dogajanja znotraj koalicije, predvsem med političnimi strankami? Tukaj imamo sedaj dve stranke, ki se bosta oziroma ki se zauzemata za upokojence. Lahko pride tukaj do trenja.
Ja, seveda, Desus že dolgo ni stranka, ki bi se dejansko profilirala kot stranka enega vprašanja. Oni že dolgo niso edini, ki se zauzemajo za, rečemo temu, pravice ali pa interese upokojencev in v tem smislu seveda se je konkurenca povečala. Konkretno smo to videli tudi nekaj let nazaj pri zbiranju podpisov strani stranke Alenke Bratušek o statusu upokojencev. Veličina drugih strank seveda to vprašanje zaradi samih demografske politike, ki je postala dejstvo, postavlja pač nekako v spredje. In v tem smislu seveda bodo v Desusu morali ponuditi veliko več kot samo to, kako bodo poskrbeli za upokojence, ukoliko želijo, da ta stranka seveda funkcionira kot celota in ukoliko želijo seveda, da ta stranka postane vidna tudi v javnem prostoru, kjer se bodo praktično morali podeliti tudi do drugih vprašanj, tako do resorjev, ki jih vodijo, kot do drugih vprašanj, ki so praktično domeni vseh ostalih strank.
Le še pogled k predsedniku vlade Marjanu Šarcu, tega ne čaka lahko delo ali pač?
Njegovo delo je kot rečeno odvisno seveda od nekega dejstva razmerja političnih sil v parlamentu trenutno, tako da praktično jaz mislim, da se svojimi izjavami zelo dobro zaveda, da je predsednik manjšinske vlade in da dejansko bo ta zgodba trajala vse dokler bodo pač koalicijski partnerji enotni pri podpori. Po mojem osebnem mnenju si nihče ne upa iti na predčasne volitve, ker bi to pomenilo potencijalni zdrs iz državnega zbora, predvsem tukaj mislim seveda na manjše stranke, ki so v koaliciji in tudi na nekatere opozicijske. Ampak v tem smislu seveda njega vsekako ne čaka lahko delo, predvsem se bo to videlo zdaj že pri imenovanju novega področnega, torej ministra za obrambo, ki ga bodo sicer mogli formalno dati iz kvote Desusa, po drugi strani ga bo pa pač potrebno podpreti, ne. To smo videli preko dr. Mlinarjevi in zdaj se bo to manifestiralo vsaki članova na vsakem glasovanju, tako da če gledamo iz te perspektive ga vsekako ne čaka lahko delo.